tas līgumu var vērtēt divējādi. Tā jau spēle pievada tiem, kas redzēja, kāds bija mačs pirmā trešdaļa drošiem ir ļoti patīkams pārsteigums. Ļoti priecīgs spēlēšanā pirmajā trešdaļā, jo bija mūsu un tas bija korēdījumam. Tā jau vairāk man to pārņēmu, bet tik un tā arī pēc tā, ja par tauti mainām projām, par Latvijas izlasēm, lai gan neizdevās izveidot vienu kādu ļoti bīstam pārķinu. Bet, ja zinām, tas hokejā nav tikai ir vairāk. Tās man dzīves, tas gan bija cits tāds. Teiksim tā, un cits stāsts bija tieši tāpēc, ka mēs spēlējām, man spēlēja 4 svārts, visā mačā ar 0-4, un līdz
ar to
bezīrīt.
Paklausīsimies, ko teica Cibuļskis tev komentārā, un tad atkal pieslēgsimies.
Tiesneši izskatījās no malas, ka tādi ļoti piekasīgi šodien tev par krēklus šķiet kaut ko, ko viņi tev tur teica mežā.
Jā, nu, principā ir tā, ka ir jāizspradzē krēklus aizmugurē pie biksēm, lai viņš nelien tā kā biksēs. Un, nu, lielākai daļai hokejas, viņš tomēr lien biksēs līdz, nu, neatkarīgi no tā, vai viņš piespārdēs vai nav. Un es arī to rādīju, ka man ir piespārdēt, tad viņš pats iekārši lien. Bet tiesnes teica tie noteikumi, ka tas ir 2 minūtes, un ka, nu, ja vēlreiz būs, nu, nu, viņš, es domāju, vienkārši arī biedē, tā kā, nu, tas tā normāla spēles sastāvdaļa.
Bija viņi tādi, nu, piekasīgāk nekā citreiz, jo reāli par slidu bija, un jums tas pēdējais norēdījums?
Jā, noteikti, viņi mēģināja visu par visu iedot, par visiem sīkumiem mēģināja kaut kur atrast to, ko, kā mums, kā iespēdot spēle arī, nu, tāds sajūta bija pašiem spēlētājiem. Paši cīnījāmies un mēģinājām, nu, kas sanāca, kas esnāca.
Jā, tagad 21 minūte pāri 8:00, un Mārtiņ, vai tu mūs dzirdi? Pat telefonu klausuli no Maskavas.
Dzirdu, jā, ļoti,
jā.
Ļoti labi dzirdu pašlaik. Jā.
Un tagad tu vari turpināt savu komentāru, un pirms mēs klausāmies arī, ko tev teica Indrašis. Nu, pat mēs dzirdējām, ko teica Cibuļskis.
Jā, Maskavas jau arī visi izstāstīja par to, kāda bija tiesneša rīcība, cik tā bija skrupulozu, un varbūt tas piekasīgi dažreiz, nu, tādi, nu, tie tiesneši bija, nu, pat spēle, protams. 0-4, tas ir pēc rezultāts, bet Indrašis vienā no spēles epizodēm atskrējās Celieru pretinieku, un tur varēja būt pat ļoti nopietna trauma, bet izrādījās, ka tomēr Miks var turpināt spēlēt. To viņš esot saprast tikai īsti, tomēr dažas sekundes ir iziešanas uz ledus pirms pirmās trešdaļas, un vēl pagaidām nav zināms, vai tur būs kāds nopietnāks sekts tam visam vai nē. Pretsātu zāles vakar nostrādāja, bet sev īsti labi nejūtoties, nekā tik pat var pastāstīt gan par spēli, gan par minēto epizodu.
Tiesēm mēs jau normāli spēlējām labi, bet nu, viņiem ir izpildītāji, kas ir iemest gols, nu, mēs kaut kur kļūdījāmies un viņus reiz sodīja. Mēs atkal bija momenti 5-3, 6-3 un tur bijām tiekšā, kāpēc arī.
Galvā gadījumā, tur, kas tur īsti bija, viņš tev ar celi trāpīja vai nu, pastāsti, kā tu atceries tagad to epizodu?
Es palaidu ripu pa bortu, es redzēju, ka šāk no virsū pasiet garām, nu, viņš nāc man korpusā, mēģināja izvairīt, es mēģināju palikt malā un trāpīt celi. Plēsot tablets afēt. Un paturēja augstumu, uzpūta augstumu, tā neko īpaši laikās, kāds procedurs tur neveic.
Es jau Oskaram Cibuļskim arī jautāju, tiesneši šodien bija tādi manāmi piekasīgāk nekā citās reizēs, gan Oskaram par krēklu, par slidu?
Jā, nu, viņi tur par tiem krēkliem visu laiku mums piesējās, nezinu, kas viņam tur nepatika. Klos, jā, nosūtīja nost, un viņi mums visu laiku kaut ko aizvārīja tiem krēkliem pirmam kārtām. Un pārējiem īsti neko nevar teikt, divreiz atstāju 35, bet nekādu baigu pretenziju nav.
Nu, lūk, dzirdējām, ko arī teica Miks Indrašis par ceļgala savainojumu. Kādas prognozes ir nākamajā Latvijas spēlē ar Šveici?
Nu, to vēl par rādu. Tagad runāt, bet konkrēti dienas plānā tagad jau pavisam pēc neilgu laika. Es apmēram stundu, plus 10 no rīta šeit Maskavā Latvijas izlasēja kārtējas ledus treniņš, un to es arī došos. Principā ceļa ļoti jāsaka tā, ka izmaiņas ir gaidāmas, vienīgās izmaiņas, par kurām žurnālisti zin šobrīd, ir tas, ka Maksims Šironkovs solīja vakar nospūties, jo kaut kas esot jāmaina. Gatavs šķirties no savas bārdas, lai mainītu to, varbūt turnīru ieviešu un no zaudējumiem pāriet uzvarām.